Inona ny lazainy Baiboly?
Ny maty.
Samy manana ny zavatra ampianariny momba ny maty ny fivavahana ary ny fanohitra izy ireny matetika. Mazava tsara nefa ny fanazavana omen'ny Baiboly. Mankany akoatra ve ny olona rehefa maty?
Inona ny lazainy olona?
Betsaka ny mino hoe mankany akoatra ny olona rehefa maty. Ny olona sasany indray mino hoe mankany an-danitra ny tsara fanahy ary mijalijaly any amin'ny afo be ny ratsy fanahy.
Inona ny lazainy Baiboly?
Tsy milaza ny Baiboly hoe mankany akoatra isika rehefa maty. Tsy manana fanahy tsy mety maty isika fa lasa vovoka fotsiny. Rehefa nanonona didim-pitsarana tamin'ny Adama Andriamanitra dia nilaza fa hiverina ho vovoka izy ka tsy hisaina ohatra n'ilay vovoka nanamboarana azy. Fa vovoka ianao ary hiverina ho vovoka indray ianao. Genesis 3:17. Manao ahoana ny olona rehefa maty?
Inona ny lazainy Baiboly?
Tsy misy asa na eritreritra na fahalalana na fahendrena ao amin'ny fasana. Marina izany satria rehefa maty ny olona dia simba ny vatany, anisan'izany ny atidohany. Miverina amin'ny taninaka anazy izy ka androtriny ihany dia foana ny eritreriny. Tsy afaka manao na inona na inona ny maty. Izany no mahatonga ny soratra masina mpitovy azy ireny amin'ny olona matory. Nahoana izany ny tsara ho fantatra? Rehefa misy havanao maty dia lasa saina ianao hoe lasa aiza ary izy ireny? Manahoana izy ireny ihany? Mijaly ve? Rehefa fantatsika nefa izay lazain'ny Baiboly hoe tsy mahalala na inona na inona ny maty dia lasa matanjatsaina indray isika. Mahazo toko mantsy tsika hoe tsy mijaly tsony ireny ava-malala antsika ireny. Tsy mahalala na inona na inona ny maty. Mbola velona indray ve ny maty?
Inona ny lazain'ny Baiboly?
Mampanateny Jehovahandriamanitra fa hatsangany amin'ny maty ireo olona ao anatin'ny fitadidiny. Ho afaka ianao amin'ilay tontolo vaovao anjakan'ny fahamarinana izy ireo amin'izay. Mbola matory eo amin'ny fahafatesana nefa aloha izy ireo mandra-patonga ny fotoana hamelomanaAndriamanitra azy indray. Tsy andriny Jehovah ny ampiasan'ny heriny mba hamelomana indray an'ireny maty ireny. Mampahery antsika ny mahalala fa mbola mohan'ireo fanodimandry Jehovah ka ho velona indray izy ireny amin'ny ho avy. Manantena amin'Andriamanitra arak'izay antenain'izy ireo koa fa isy fitsanganan'ny marina sy ny tsy marina. Asan'ny Apôstoly 20:25. Tapitra ny lahatsoratra.